Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsəs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı oxuyur.
Yox, sən təhqirəşmə.
Mən sənə getməyəm, mən
subyektiv
və
obyektivdirəm. Yox, paylaşıdan xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütülde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda hüquqşünas Aslan İsmailov Bandoteldə başına gətirilənlərdən, ölkədəki vəziyyətdən və Milli Şuraya olan münasibətindən danışacaq. İkinci saatda isə Qeysəriyyə cəriməsi haqqdadır mövzumuz. Həkim Rəna Hüseynova Milli Məclisin qərarı haqqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsində, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsində, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımızə. Bizi peklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Aslan İsmailov bizə söz verib ki, efirə gəlib çatacaq, efirdə olacaq və bir qədər əvvəl biz onunla əlaqə yaratmışdıq, verilişə dəvət etmişdik, böyük məmnuniyyətlə gələcəyini bildirdi. Amma son aldığım məlumata görə Aslan İsmailov hazırda Daxili İşlər Nazirliyində görüşdədir və biz hələ də gözləyirik Aslan bəyin bura gəlişini və köməkçisini mənə verdiyi məlumata görə Aslan bəyin diqqətindədir ki, bizim efirimizdə olmalıdır və o yəqin ki özünü çatdıracaq. Amma biz əsas mövzuya keçməmişdən öncə bugün Milli Məclisdə müzakirələr aparılır. Milli Məclisin bugün öz işini görüb. Maarif Çingizoğlu izləyib bütün baş verənləri Milli Məclisdə. Nələr oldu, nələr baş verdi? İndi o bizə məlumat verəcək. Maarif, xoş gəlmişsin studiyamıza.
Çox sağ olun.
Hər vaxtın xeyri olsun. Və hansı məsələlər qaldırıldı bugün Milli Məclisdə?
Bugün mayın 31-i Milli Məclisin yaz sessiyasının son iclası idi. 23 məsələ daxil olmuşdu gündəliyə və bu məsələlərin birincisi Konstitusiya Məhkəməsi hakimi Fərhad Abdullayevin yenidən prezidentin təqdimatı ilə yenidən hakim seçilməsi ilə bağlı təqdimatı idi və parlamentin deputatları bir səs lehinə, qalan deputatlar lehinə səs verməklə qəbul elədilər və onda qeyd edeyim ki, bu çıxışdan sonra
çox Fərhad Abdullayev də görən kimi
mən dəqiqləşdirə bilmədim və bundan sonra Fərhad Abdullayev özü çıxış elədi, təşəkkür elədi parlament deputatlarına və prezidentə. Bundan sonra anlaşdı ki, o bütün qərarlara, məsələlərə layiqincə baxacaq, qanuna və vicdanına baxacaq. Və sonra daha sonra parlamentin spikeri, o danışıb söhbətini bitirəndən sonra parlamentin spikeri Oktay Əsədov bir replika attı ki, Fərhad müəllim, bütün deputatlar, buradakı deputatların bir çoxu 2015-ci ildə şikayətlərlə sizin yanınıza gələcək. Yəni Konstitusiya Məhkəməsində bu belə bir zarafat elədi və bu deputatların gülüşünə bir səbəb oldu. Daha sonra parlamentdə növbəti bir məsələ 2012-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi barədə bir məsələ idi. Bunu Ziyad Səmədzadə başladı, o məlumat verdi və qeyd elədi ki, təkcə büdcənin 23 bölmədən ibarət gəlirlər bəndində 4 maddə üzrə kəsir yaranıb və o qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu dünyada belə bir bu çox yaxşı nəticədir. Yəni bu təxminən bu 4 maddə üzrə 255 milyon nə qədər 55 milyon manata yaxın vəsait belə deyək xərclənməyib və o qeyd elədi ki, bu ümumiyyətlə postsovet məkanında ümumiyyətlə dünyanın ötən il iqtisadi böhran falan davam elədiyi bir ərəfədə Azərbaycanda bu çox yaxşı bir göstəricidir və o qeyd elədi ki, büdcə vəsaitlərinin 98% təxminən xərclənib, bütün layihələr, bütün proqramlara ayrılan vəsaitlər lazımınca vəsait ayrılıb və xərclənib, hər hansı problem yoxdur. Daha sonra Maliyyə Naziri Samir Şərifov bu məsələdən danışdı, o da qeyd elədi ki, 2012-ci ilin büdcəsində 465 milyon manat xərclənməmiş pul qalıb. Pul qalığı var və o qeyd elədi ki, təklif elədi ki, bu qalıq 2013-cü ilin büdcə kəsirlərinin maliyyələşməsinə və yarana biləcək dövlət borcunun örtülməsinə sərf olunsun. Deputatları buna çağırdı və hökuməti buna çağırdı. Daha sonra Hesablama Palatasının sədri çıxış elədi. Yenə də o büdcə ilə bağlı Heydər Əsədov qeyd elədi ki, bu ilki büdcə, ötənilki büdcə o da qeyd elədi ki, yəni dünya miqyasında iqtisadiyyatın altın tüm başa düşdüyü halda Azərbaycanda tamamilə fərqli bir məsələ, hal müşahidə olunub və o bunu ölkə prezidentinin və onun iqtisadi komandasının apardığı uğur kimi dəyərləndirdi və həmin bu iqtisadi komandaya prezidentə bir təşəkkür elədi ki, belə bir yəni sükanı belə saxlayıblar və daha sonra o qeyd elədi ki, büdcənin daxili və xarici borcu limitinə əməl olunub, Azərbaycanın hər hansı bir xarici borcu filan olubsa da bunlar hamısı daxili imkanlar hesabına örtülüb, bütün vəsaitlər. Daha sonra avtomobil yollarından bağlı məsələlər var idi gündəlikdə. Bu məsələ ilə də ətrafı bəzi qanuna bəzi əlavə dəyişikliklər var idi, amma belə deyək, bu qanunların çoxusu bir yerdə səsə qoyuldu, amma deputat Elmur Axundova çıxış elədi, o irad bildirdi ki, bu məsələ müzakirə olunur, amma o çox istəyir ki, bu avtomobil yolları haqqında qanun məsələsi müzakirə olunan vaxtı Azərbaycanda pullu yollar məsələsi bütün ümumiyyətlə hamısı daxildir və o qeyd elədi ki, burada bir məsələni diqqətə çatdırılmalıdır, bura əlavə olunmalıdır. Sərnişin nəqliyyatda daşımalar çox bərbad vəziyyətdədir, o qeyd elədi. Sürücülər orta məktəb qurtarmış, nə bilim, heç savad olmamış və yaxud da ki, gənc adamlar hamısı sürücü kimi gəlirlər sərnişin daşımaya, bu da təhlükə yaradır. Bütün nəqliyyat hadisələrini göstərdi. Bu il, ötən il baş verən, sərnişin nəqliyyatda baş verən qəzaları bir-bir sadaladı və o qeyd elədi ki, heç olmasa sovet dövründə 10 il sürücülük stajı olanlar buraxılırdı bu sahəyə və buna əməl olunsun. Bir də o qeyd elədi ki, xahiş elədi ki, bir çox sürücülərin psixonevroloji durumu yaxşı deyil, qaydasında deyil. Onların sərnişinlərlə, davranışından bu hiss olunur. Onların yoxlanması ilə, müayinəsi ilə bağlı bir iş aparılsın, onlarla bağlı bir kurs təşkil olunsun. Və daha sonra Qudrət Həsənquliyev çıxış elədi. Qudrət Həsənquliyevin bu məsələyə yəni hər hansı bir müdaxilə olunmasa, sadəcə olaraq dövlət büdcəsi, ötən il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun yəni müzakirəsiz qəbul olunduğu üçün o buna etiraz elədiyini bildirdi. O qeyd elədi ki, bu dünyanın heç bir ölkəsində yəni belə bir hal yoxdur ki, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məsələ müzakirə olunur və o deputatlar hər hansı bir müzakirə aparmadan qəbul olunur və o hətta Sir Ali Sovetinin iclasına bənzətdi bu Azərbaycan parlamentinin iclasını. Bu da Ziyafət Əsgərovun narazılığına səbəb oldu və O qeyd elədi ki, sizin o yanaşmanız, müqayisəniz çox qüsurludur və elə birbaşa yüksək bir tonla dedi ki, ayıb olsun. Qudret Həsənquliyev sənə. Amma Qudret cavab verə bilmədi, çünki mikrofonu saxlamışlar. Amma buna cavabı Fazil Mustafa cavab verdi. O qeyd elədi ki, deputatların hər hansı bir qanun layihəsinə, müzakirəyə münasibət bildirməsi spiker tərəfindən və yaxud da belə bir etirazla, belə bir sözlərlə qarşılanmamalıdır. O qeyd elədi ki, əgər deputat sizə desəydi ki, ayıbsız olsun, onda necə olardı? Burada bir münaqişə yaranadı. Və daha sonra bu məsələyə Oktay Əsədov da münasibətini bildirdi. O qeyd elədi ki, Ziyafət Əsgərov da, mən də iclas başlamamışdan və bu qanun layihəsi müzakirə olanda mən sizdən soruşdum, kimin sözü var, heç kim təkid eləmədi. Və o qeyd elədi ki, mən kim təkid eləyir, ona həmişə söz verirəm. Ona görə də parlamentin son iclasını belə bir notlarla...
Son iclas idi bu?
Yaz sesiyasının son iclası, düzdür. İclas olacaq 90 deputatın xahişi ilə növbəti bir, növbədən kənar bir iclas olacaq. Amma bu, belə deyək, o qanunu iclaslar bitdi artıq bu günləri. Yəni, bugün sonuncu iclas idi yaz sesiyasının. Və daha sonra... Oktay Əsədov dediyim kimi bu məsələ bildirir. Daha sonra bir inzibati xətalar məcəlləsi və bir sıra məcəllələrə dəyişikliklər təkliflər olunmuşdu. Prezidentdən gələn təkliflər idi. Daha sonra inzibati xətalar məcəlləsinə beynəlxalq konvensiyalarla bağlı, heyvan hüquqları ilə bağlı konvensiyaların da təsbit olunan məsələlərin Azərbaycan qanunvericiliyində də öz əksini tapması və dəyişiklik. Burada bir Elmir Axundova bir məsələyə toxundu ki, heyvanların saxlanması, heyvanlarla davranış məsələsində qeyri-müəyyənlik var. O qeyd elədi ki, rayon yerlərində misal üçün çobanlar öz canavarlara qarşı mübarizə üçün sürünü saxlamaq üçün heyvanların qulağını, quyruğunu kəsirlər, itlərin və bu qanundan çıxarılmalıdır. Yəni bu necə
tənzimləşməkdədir? Bəli.
Bəli. Yəni bax belə bir məsələ oldu. Daha sonra İqbal Ağazadə Aslan İsmayılovla bağlı və İskəndər Həmidovla bağlı məsələ qaldırdı. O qeyd elədi ki, bir gün əvvəl Aslan İsmayılov hansısa bir məhkəmə prosesindən çıxarılıb, aparılıb Daxili İşlər Nazirliyinin cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində döyülüb. Bundan başqa keçmiş sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov da kimlərsə tərəfindən oğurlanıb aparıb bir neçə saatdan sonra buraxılıb və bu məsələlərə həm hüquq mühafizə orqanları, həm də Milli Məclis reaksiya verməlidir, amma bunun dediklərinə deputat YAP İcra Katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzovun fikirləri, yəni etiraz elədi, o qeyd elədi ki, bir nəfər yasdan çıxır, xəbər yayır ki, məni oğurlayıblar, o İbrahim İbrahimli nəzərdə tuturdu. Sonra
Naxçıvanda baş vermiş.
Naxçıvanda baş vermişdi, hə, o öz qohumunun yasından çıxandan sonra aparıb döyülmüşdü. Daha sonra o qeyd elədi ki, bu seçki ilində kimlərinsə özünün təbliğat kampaniyasıdır, PR kampaniyasıdır və heç kim döyülmür, heç kim oğurlanmır. Və bundan sonra Qeysəriyyə əməliyyatının aparılması ilə bağlı məsələlər siz də indi müzakirə edəcəksiniz.
Müzakirə mövzumuzdur.
Burada belə bir məsələ müzakirə olundu və qeyd olundu ki, Qeysəriyyə əməliyyatı, yəni müvafiq icra qurumunun razılığı olmadan və tibbi əsas olmadan Qeysəriyyə əməliyyatı aparan vəzifəli şəxs və hüquqi şəxs ümumilikdə 5.000 manatdan 15.000 manata qədər cərimə olunacaq. Düzdür, bu da bir qədər narazılıqlar yaratdı. Deputat Rəfail Cəbrəlov dedi ki, burada vəzifəli şəxsin adı gedir və hüquqi şəxsin adı gedir, amma əməliyyat aparan həkimin məsuliyyəti yoxdur, amma Qudret Həsənquliyev dedi ki, o hüquqşünasdır və əslində elə vəzifəli şəxs həkimin özüdür. Çünki bu o deyiləndə elə həkim də nəzərdə tutulur, ona görə narahatlıq əsası yoxdur. Yəni və Oktay Əsədov da qeyd elədi ki, əslində bu əməliyyat gedəndə həm həkim, həm şöbə müdürləri, həm baş həkim ümumilikdə bir konsultasiya müzakirə olunur, sonra bu iş aparılır. Ona görə də məsuliyyət məsələsi bunların hamısına aiddir və daha belə bundan sonra Milli Məclis bu məsələni müzakirəyə qoydu səs çoxluğu ilə. Belə deyək, əlihinə səs verən olmadı. Bütün hamı bunu qəbullədilər və hətta orada bəzi çıxışlar da oldu ki, ümumiyyətlə bu ultrasəs müayinəsi filan, düzdür bunu qarışdırdılar bəzən. Dedilər ki, Qeysəriyyə bunlar başqa-başqadır, amma dedilər ki, bu dölüm müəyyən edilməsi filan, artıq bu çox pis bir haldır. Azərbaycanda bu məsələlərə son qoyulmalıdır.
Selektiv abortlar məsələsi.
Bəli, yəni, bax, belə-belə bu məsələlərə də orada yer verildi. Və daha sonra iclas səsə qoyuldu məsələlər, bir neçə məsələ bir yerdə səsə qoyuldu və qəbul olundu və bununla da parlamentin yaz sessiyası öz işini başa çatdırdı və növbəti sesiyanın vaxtını bildirmədilər. Amma bundan əvvəlki iclasda Oktay Əsədov demişdi ki, 90 deputat müraciət edib, bəzi qanunvericilik aktları var, filan var, onları müzakirə etmək üçün növbədən kənar iclas istəyirlər və buna da əməlləyəcəklər.
Çox maraqlıdır, Marif. Yalnız İqbal Ağazadə cari məsələlər yəni bölümündə Aslan İsmailov, İskəndər Həmidov, səhv etmirəm, məsələsində toxunub. Başqa hansı cari məsələlər qaldırıldı? Bax, bugün hansı məsələlərə toxunuldu?
Əslində, bugün cari məsələlər olmadı. Yəni, deputatlar bunu, Oktay Əsədov dedi ki, biz istəyirik bütün 23 məsələ var gündəlikdə, tez fasiləsiz məsələləri həll eləyə qəbul edək. Amma sonradan cari məsələlərə uyğun belə deyək, bax, İqbal Ağazadə, Qudret Həsənquliyev, yəni bu qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı cari məsələlərə toxundular. Yəni İqbal Ağazadə hardasa iclasın sonları idi, ona söz verildi və bu kimi məsələləri qaldırdı. Amma belə ümumilikdə həmişə birinci cari məsələlər müzakirə olunurdu, amma bu dəfə birbaşa belə deyək, qanun layihələri və Konstitusiya Məhkəməsi hakiminin seçilməsi falan qəbul oldu. Yəni belə yəni müxtəlif o qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı deputatlar bəzən kənara çıxırlar, cari məsələlərdən danışırlar, amma belə həmişəkindən fərqli olaraq həm də Oktay Əsədov iclasın belə deyək də müəyyən gedişində o deyirdi ki, bu sonuncu iclasdır, istəyir ki, çox yaxşı mehriban notlarla bitirək eləyək, bəlkə müzakirələr ona görə olsun, ola bilsin bəlkə də. Amma belə sırf həmişəki kimi cari məsələlər birinci gündəliyə başlayan kimi olmadı, yəni ortalarda.
Marif, ötən parlamentin iclasında hansı ki burada çıxış edirdin, orada 125 deputatdan 43 nəfərin iştirak etdiyini bildirmişdin. Bu dəfə neçə nəfər iştirak edirdin? Tam tərkib var idimi?
Tam tərkib, mən zalda tam tərkib görmədim. Sözün üzü mən o yetərsə diqqətlə baxmadım, yəni biraz diqqətimdən yayındı, amma yetərsəy olanda bütün belə deyə oturacaqlar dolu olur. Belə deyil idi, yəni yox idi. Mən parlamentin foyesinə düşəndə də mən həmişə gördüyüm deputatlarının çoxunu görmədim.
Aydın, təşəkkür edirik Marif. Ətraflı məlumat verdiyin üçün bugünkü parlamentin iclasından biz hələsə hələ ki gözləyirik Aslan İsmailovu. Aslan İsmailov Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılıb və orada görüşdə olmalıdır və hələ ki görüşdən ayrılmayıb son aldığımız məlumata görə, amma efirə çatacağını bildirib. Gözləyək ki, yəqin ki gələcək və bəzi məsələlərə aydınlıq gətirir. Təşəkkür edirəm Marif və biz qısa ara veririk.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və efirdə işdən sonra proqramda biz Aslan İsmailovu gözləyirik. O müntəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində deyə bilmədim, dilim dolaşdı nədirsə. Orada başına gətirilən hadisələrdən danışmalıydı, hansı ki məlumat verib artıq mətbuat bu barədə yazır və bizim əməkdaşımız Şahnaz bəylər qız da bu günlərin bu məsələ ilə maraqlanıb ki, ətraflı məlumat toplamağa çalışıb ki, tam olaraq nə baş verib. İndi Şahnaz xanım bizim studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Şahnaz xanım. Hoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir Kamran və mən dərhal məlumatları çatdırım dinləyicilərimizə. Buyur. Gün ərzində, çünki bu izlənən hadisə idi. Demək, Daxili İşlər Nazirliyinin təbii ki mövqeyi maraqlı idi və günün birinci hissəsində artıq Daxili İşlər Nazirliyi bəyan elədi ki, vəkil Aslan İsmailov həmin o adı çəkilən idarədə, yəni baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində döyülməyib. Məlumatı təkzib elədilər, bildirdilər ki, sadəcə o hüququnu müdafiə elədiyi Rəşad Ramazanovla bağlı məlumatlar yayıb, yalan, böhtan xarakterli, güya onun burada həmin idarədə adı çəkilən idarədə işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı məlumatlar yayıb. Buna görə də onu dəvət ediblər ki, polisin işgüzar nüfuzuna xələl gətirən belə məlumatları aydınlaşdırmaq üçün və onu orada elə həmin idarə rəisi, rəisinin müavini, demək Can Polad Danov qəbul eləyib və ona bildirib ki, həmin şəxs ifadəsində bildirib ki, Rəşad Ramazanova heç bir demək təzyiq olmayıb, işgəncə olmayıb və əslində bu cür məlumatların yayılması yol verilməzdi. Belə bir demək amma bundan sonra Orxan Mansurzadə ilə biz danışdıq. O deyir ki, bundan sonra demək vəkil polis əməkdaşlarını güya təxribata çəkməyə çalışıb və qarşı tərəf özünü təmkinlə aparıb və Daxili İşlər Nazirliyi hesab edir ki, vəkil bu yolla ucuz demək sensasiya axtarır və populizm adlandırırlar onun bu davranışını.
Aslan İsmailov özü ilə danışa bilmisinizmi?
Əlbəttə danışdıq. Aslan İsmailov dedi ki, onlar mənlə mərd mərdanə mübarizə apara bilmirlər, biraz əsəbi idi. Mətbuat konfransına hazırlaşırdı o həmin ərəfədə və bildirdi ki, o demək mübarizəsini sona qədər aparacaq. Onu hörmətsizlik eləyən şəxslər cəzalandırılana qədər o mübarizəsini davam etdirmək niyyətindədir. Həmkarlarının da mən bir mövqeyini almağa çalışdım.
Bəli, onu soruşacaqdım ki, münasibət necədir bu hadisə?
Məsələn, vəkil Aslan İsmailovla biz danışdıq, Adil İsmailovla danışdıq. Mən demək, Aslan İsmailovun yalan danışdığı, inanmıram ki, o yalan danışsın və onu da deyir ki, istənilən şəxsin, vəkilin ya başqa bir vətəndaşın polisə döyülməsi yaxud fiziki təzyiqlə üzləşməsi yol verilməzdir. Yəni, o dedi ki, mən inanıram Aslana və hesab edirəm ki, o bir yaxşı mütəxəssis kimi özü bilir ki, nə etmək lazımdır və dərhal prokurorluğa müraciət eləməlidir və tədbir görülməlidir. Və, amma Aslan İsmailov deyir ki, artıq o prokurorluğa da müraciət eləyib, indi bu dəqiqələrdə nazirlikdədir. İndi bilmirik ki, o nazirlikdən hansı xəbərlə gələcək, amma bizə bildirmişdi ki, cavab gözləyir.
Prokurorluqdan Azadlıq Radiosuna, yəni sizə hansısa bir məlumat verilib mi?
Prokurorluq bildirir ki, hələ ki ona belə bir müraciət daxil olmayıb.
Yeri gəlmişən elə mən bunu soruşmaq istəyirəm, çünki mən bənim Yeni Müsavatdan götürmüşəm. Orada da eyni məlumat yayılıb ki, sorğunuza cavab olaraq bildirir ki, göstərilənlər bağlı Aslan İsmailovun baş prokurorluğa rəsmi müraciəti daxil olmayıb. Belə bir müraciət daxil olarsa, araşdırılaraq qanun müvafiq qərarın qəbul edilməsi təmin olunacaq. Amma Aslan İsmailov yəni səhər açılandan bəyan edir ki, hətta qaynar xəttə belə bununla bağlı, hətta baş prokurorluğa belə bununla bağlı müraciət edib. İndi Aslan İsmailov özü yoxdur. Hələ ki gözləyirik biz onu ki görək gəlib çıxacaqmı bizim efirimizə və biz dinləyicilərdən də artıq narahatlıq ismarışları gəlir. Daxili İşlər Nazirliyindədir. Aldığımız məlumata görə və köməkçisi bütün məlumatları bizə çatdırır ki, hazırda hələ görüşdən çıxmayıb və amma biz hələ də gözləyirik onu. Yəni mənə elə gəlir ki, o qədər də narahat olmağa dəyməz. Yəqin ki Aslan İsmailovu həbs etməyəcəklər.
Mən bilmirəm. Məndən öncə efirdə həmkarım həm də Maarif Çingizoğlu oldu. O parlamentdə də bununla bağlı müzakirələr gedib, yəqin bunları da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırıb. Siyavuş Novruzovun münasibəti, İqbal Ağazadənin dedikləri.
Hə, İqbal Ağazadənin İskəndər Həmidov və Aslan İsmailov məsələsini qaldırdığını bildirdi Maarif Çingizoğlu və Siyavuş Novruzov da buna cavab olaraq deyib ki, biri yastan çıxır, deyir ki, məni
döyüblər, biri toydan çıxıb deyir məni döyürlər, amma əslində araşdıranda kökü yoxdur bu hadisələrin və biraz da xarici qüvvələrə bağlı, biraz da təxribatçı hadisə kimi qiymətləndirib və deyib ki, seçkinində diqqət çəkmək istəyirlər. Bəlkə də dinləyicilərimizə maraqlı olar. Erkin Qədirli ilə də biz danışdıq.
Buyurun.
Hüquqşünasla. O da deyir ki, baş verənləri bir hüquqşünas kimi sadəcə biabırçılıq adlandırır və hesab edir ki, vəkilin qanunla müəyyən olunmuş hüquqları var və o bütün hüquq mühafizə orqanları buna əməl etməlidir və bu hüququ əngəlləyə bilməzlər. Yəni buna mane ola bilməzlər, amma deyir ki, ilk növbədə hüquq mühafizə orqanı, yəni Daxili İşlər Nazirliyi həmin şəxsi dərhal cəzalandırılmalıdır, araşdırma aparmalıdır və vəkildən üzr istəməlidir. Amma o gözləmir ki, belə bir addım atılacaq. Yada salır 2003-cü ildəki hadisələri, o hadisələr ki, seçkinin ertəsi günü Azadlıq meydanında baş verənləri yada salır. Deyir ki, o zaman hamı gözləyirdi ki, müxalifəti döyən polis cəzalandırılacaq. Avropa İttifaqı da bunu tələb edirdi, Avropa Şurası da, yəqin yadınızda da Kamranovla belə çağırışlar olurdu. Və ümid olunurdu ki, yeni prezident bu cür kobudluğu, amansızlığı cəzalandıracaq. Amma az sonra İlham Əliyev bəyan elədi ki, heç bir polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Erkin Qədirli bunları yada salır və deyir ki, əslində bütün bunların, bugün baş verənlərin bəlkə də kökü o zaman qoyulubdur. Bu qədər mənim çatdırdıqlarım.
Aydın, təşəkkür edirəm. Şahnaz, ətraflı məlumat verdiyin üçün biz özümüz hələ ki, Aslan bəyin özünü gözləyirik. Yəqin ki, o gəlib daha ətraflı məlumatlar verəcək. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm və yenə də qısa ara vermək məcburiyyətindəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirdə işdən sonra proqramdır və mən Kamran Mahmudov studiyadayam və biz Aslan İsmailovun başına gətirilən hadisələrdən danışırıq. Aslan İsmailov öz efirimizdə olmalı idi, amma bəzi səbəblərdən, məlum səbəblərdən Aslan İsmailov gecikir studiyamıza və biz gözləyirik onu. Aslan İsmailov hazırda Daxili İşlər Nazirliyində görüşdədir və hələ ki görüşdən çıxmayıb və biz ümid edirik ki, saatın sonuna qədər o studiyamıza çatacaq və ən azından telefonla qatılıb öz fikirlərini bildirəcək və mən bu arada istəyirəm ki, canlı fikirlər, yəni dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Aslan İsmailovun və İskəndər Həmidovun başına gətirilənlər Azərbaycan adına ləkkədir. Hakimiyyət isə hələ də bunu anlamır. Milli Şuraya gəldikdə gərək bu qurum intriqalara yol açmasın və ən əsası xalqla təmaslar qursun. Aslan müəllimə sualım budur ki, məsələn, Milli Şura onu vahid namizəd görsə qəbul edərmi? Sağ olun, Aslan bəy, hələ ki yoxdur, gələndə səsləndirərik sualınızı. Aslan İsmailova qarşı edilmiş haqsızlığı yol verilməz hesab edirəm. Bu insan haqlarına qarşı birbaşa hörmətsizlikdir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Salam, Aslan bəy salamatdırmı? Soruşur dinləyicimiz, narahatlığını bildirir. Aslan bəy bizlə olan məlumatı görə salamatdır və o hazırda Daxili İşlər Nazirliyindədir. Və ismarışlar, salam Azadlıq Radiosu, mənim Aslan müəllimə bir sualım var. Daxili İşlər Nazirliyində sizə nə dedilər, necə var, elə deyin də olduğu kimi olsun yazır dinləyicimiz. Yəqin ki, gəldikdən sonra deyəcək. Aslan müəllim, biz sizi dəstəkləyirik. Nə qədər ki, rejim var, bu ölkədən hər nə desən gözləmək olar. Biz sizi alqışlayırıq, vaxt gələcək, sizi Daxili İşlər Naziri kimi görəcək. İnşallah Rəyana Qəbələdən yazır bunu. Aslan bəy bugün çıxış edəcək, hamı narahatlığını bildirir. Aslan bəy artıq studiyamızda çıxış edəcək, bir qədər sonra nəfəsini dərdikdən sonra xoş gəlmişsiniz Aslan bəy studiyamıza və nəhayət Aslan bəy söz verdiyi kimi efirimizə çatdı. Və mən istəyirəm Xalit Bağırlı ilə bir balaca müsahibə edim. Xalit Bağırlı telefon xəttindədir. Xalit bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xalit bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş
hoş geldik.
Halit Bey, bildiğimize göre İlgar Mehmetov Real Harekatının sədri karsere salınıb, bu barədə məlumat verməyinizi xahiş edirik sizdən. Günahı nədir? Səbəb nədir?
Mən İlgar Mehmetovla dünən hər gün demək olar ki görüşürəm. Dünən onunla görüşdə olmuşam. Saat hardasa 5-ə qədər onun yanında olmuşam. 5-də saat onun yanından çıxmışam və bu gün yenidən orada görüşməliydi, həm də istintaq hərəkəti aparılmalıydı. Bugün ora gedəndə mənə bəlli oldu ki, İlqar Məhmədov dünən məndən görüşdən bir neçə saat sonra karsiyada salınıb. İlqar Məhmədovdan karsiyada salınmasının səbəbini soruşduqda bildirdi ki, kamerasına qayıdandan sonra onun kamerasına bir kifayət qədər şübhəli görünən bir şəxsi gətiriblər ki, bundan sonra İlqar Məhmədovdan bir kamerada qalacaq. Bilirsiniz, bundan əvvəlki insident zamanı bir başqa adam salınmışdı İlqar Məhmədovun kamerasına. Sonra müəyyən elədik ki, həmən şəxs Ərgən Nazirinin özünün adam müəyyən etmişdi ki, onun əməkdaşı olub və xüsusi misiya ilə oraya giri salınmışdı. Və o dövründən sonra biz tələb elədik ki, İlqar Məhmədov özünün tək qalmaq, kamerada tək qalmaq hüququndan istifadə edəcək. Və o vaxtdan bugünə İlqar Məhmədov kamerada tək qalırdı. Lakin bu hadisələrdən sonra dünən daha doğrusu ilk dəfə idi ki, yenidən onun kamerasına kimisi salmağa cəhd eləmişdilər və o da imtina eləyəndən sonra ona bildiriblər ki, o zaman səni karserə salırıq. Karserdə çox belə İlqar Məhmədov təsvir edirdir, çox belə antisanitar bir şərait var karserdə. 800 nəfər, hətta onlardan biri ruhi xəstədir. Belə bir absurd bir şəraitdə və çox maraqsız olur ki, heç bir pozuntuya yol verməyən adamı niyə karserə salarlar? Və İlqar Məhmədov çox güman edir ki, bu karserə salınmasında onun barəsində onunla bağlı Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısından bir sıra qonaqların ciddi söhbətləri olub. Bilirsiniz, Amerikalı senator Lugar o məsələni qaldırmalıydı. Ondan əvvəl Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti adını xatırlamadım indi bir dəqiqə. O məsələni qaldırmalıydı və bundan sonra yəqin ki, dərhal bu hadisələrdən sonra belə bir hadisənin baş verməsi Kifayət qədər düşündürücüdür İlqar Məhmədovun mövqeyinə görə.
Aydındır, təşəkkür edirik Xalit bəy, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz bu məsələni də diqqətli saxlayacağıq və yəqin ki, xəbər növbətçisi dərhal xəbərləri sizə çatdıracaq. Aslan bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz studiyamıza və dünənki hadisəyə bir daha nəzər salmaq istəyirik. Nə baş verdi ötən gün?
Dünən saat 5 radələrində bizim kardiyolog, məşhur kardiyolog Cavid familiyasını indi unutdum. Onun həyat yoldaşı İradə Oruçlunun nümayəndəsi kimi Dərmanov rayon prokurorluğunda istintaq hərəkətində iştirak edirdi. Təxminən saat 6-nın yarısından 7-yə qədər mütəmadi olaraq mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin müstəntiqi, o dövr müstəntiqi, amma mən bir gün öyrəndim ki, artıq rəis müavinidir. Mütəmadi olaraq zəng elədi xahişlə ki, Aslan müəllim, sizinlə bir işimlə bağlı təcil görüşmək istəyirəm, xahiş edirəm. Mən izah elədim ki, istintaq hərəkətindəyim, gələ bilmirəm. Sonda o dedi ki, mən diş həkiminə getməliyəm, dişim ağrıyır, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, ikicə dəqiqəlik gəlin başsa ki, mən də zənn edərək ki, buna rəis tapşırıq verib, bu da danlanmasın deyə, onu görür ki, mən hər dəfə həmin idarədə olanda bu mənim qabağıma qaça-qaça çay gətirib. Hər dəfə mənə deyibdi ki, sizi kimi vəkil olsam, ola bilsəm, bu günlərim bu peşəni ataram, bu zülmü biz çəkməzdik, zülm çəkirik, insan şəraiti deyil bizim işlədiyimiz. Onu deyək, zərbə altında qoymamaq üçün onun o sözünə inanıb gəlmişəm. Elə növbətçi hissəyə yaxınlaşan üçün bir nəfər idman cüssəli məni birinci mərtəbəyə əlinə göstərdi ki, keçin və bunun danışığından mən hiss elədim ki, ton o ton deyil və başa düşdüm ki, yəqin məni həbs etmək üçün gətiriblər. Ona görə ki, o birinci mərtəbə padvala gedən mərtəbədir. Sonra otaqların birində bu Danavı gördüm, Canpolad Danav. Ben bunu görən kimi hesab elədim ki, mən səhv etmişəm. Köçdüm, oturdum ki, Canpolad, xeyir olun, niyə buraya keçibsən? İkinci mərtəbədə oturdun axı. Bu dərhal qalıxdı. Küçə söyüşləri ilə, yəni onu demək mümkün deyil, məni təhqir etməyə başladı. Bir də ki, o danışdığı jargon sırf o banditlərin, yəni quldurların jargonunda, sən bilirsən bu nə idarədir, burada insanların başına hansı oyunlar açırlar, səni bunlardan pis vəziyyətə salarıq. Yenə söyüşlərlə mən qalxanda ki, yəni mən əvvəlcə həqiqi mənada 1-2-3 dəqiqə bir şokda oldum, anlamadım ki, yəni bu adamı axı mən tanıyırım. Belə deyək, bir də mən bütün tənqidlərimə baxmayaraq hələ mən dövlət strukturunda işləyən bir nəfərin də hakim xarici olmaqla bu ikinci haldır. Mənə qarşı hansısa bir hörmətsizliyini görməmişəm. Tənqid, tam ciddi tənqid elədiyim adam da məni qəbul edib, ən narazı olan adam da məndən etiket çərçivəsində davranıblar. Və bu şey eləyəndə ki, mənə qalxdım yerimdən ki, məni təhqir eləməyin, dərhal məni vurdu. Vuranda mən sakitcə başa düşdüm ki, artıq burada vəziyyət yumruqla, bəli, yumruqla qulağımın dibinə. İkinci də cumdu, amma ikinci mənə heç yəni, əl qol atmadı, amma sadəcə söyüşlə eyni, ikisi də eyni tərzdə ki, bu idarə bilirsən nə idarəsidir, sən nazirin adını çəkirsən, sən kimsən ki, Ramil Usubova qarşı gedirsən, sən Rəşad Ramazanlıya deyirsən, işkəncə verilibdir, sən özün görübsən mi? Söyüşlə, hər şeydə söyüşlə, yəni küçə söyüşləri. Mən yenə deyirəm, mənə kimsə desə ki, həmin o Canpolad Danav belə söyüşlər işlədibdir, deyərdim, olmaz, ona görə ki, mədən adamdır. Mən sadəcə o, yəni vurulandan sonra artıq mən başa düşdüm ki, bunlar kimdir və bunlarla mübahisə etmək artıq şeydir. Sadəcə bir çox təəssüf hissinlə bunlara baxırdım ki, bunlar nə qayrırlar. Sonra başladı yenə o Danav, ən çox cənfərşanlıq eləyən məhsəmin Danavıydı. İkinci də söhürdü eləyirdi, amma bu Danav başladı, indi kişisən vur məni də, amma dilinlə danışırsan, hamının haqqında deyirsən, kişisən bir məni vur günə. Sakitcə sadəcə belə bir anlaşılmazlıq içindəki bu nə baş verir, bu yarım saat davam etdi. Abi, təzim çox yüksək qalxdı, ona görə heç gözüm də görmürdü ki, bu nə baş verir. Sonra qalx tüş qabağa, qalxdım, hesab elədim ki, mənim padvala aparırlar. Sonra söhüşlə ki, dur, rədd ol buradan. Çıxdım, yəni arxama baxa-baxa çıxdım, idarəni tərk elədim. Bir kəlmə, bir deyən olmadı, bir şey olmadı. Sonra mən dərhal Bakı Şəhər Prokurorunun qəbulunu oradan birbaşa getdim. Məni qəbul elədi, əziz edib. Ona baş verənlər söylədim. Mənə söz verdi ki, mən Baş Prokurora məruz edəcəm. Dərhal 92-55-40 nömrəli baş prokurorun qaynar xətti var. Növbətçi prokurora zəng edib məlumat verdim. Daxilişlər Naziri Ramil Usubovun köməkçisi Elsavar adlı köməkçisinə zəng elədim. Xəbərdar elədim. Və
mənə gəl ki, burada yerinə düşər həmin adlarını çəkdiyiniz orqanların bu məsələ haqqında dedikləri. Baş prokurorluq deyib ki, Aslan İsmailov bizə rəsmən müraciət etməyib və əgər müraciət etsəydi biz bu məsələlərini araşdırardıq. Daxili İşlər Nazirliyi isə, Nazirliyindən isə hazırda sizdən əvvəl Şahnaz Bəylər qızı idi, hansı ki həmin məsələni məsələyə reaksiyalar toplayırdı. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildiriblər ki, Aslan İsmailovun dedikləri iftiradır.
Mən yenə deyirəm, mən daxili işlər birinci...
Və siz hazırda o həmin daxili işlər nazirinə görüşdən gəlirsiniz, bəli.
Qayıdacam, yəni mən birinci baş prokurorun o bəyanatına məhtəl qalıram, onu görür ki, mən baş şəhər prokuroru Əziz Seyidovla görüşmüşəm, məlumat vermişəm. Qaynar xəttə zəng eləyib demişəm növbətçi, söz bə söz bütün dediklərimi yazıb baş verənləri. Və əminəm ki, çatdırıbdır və yoxlamışam da ki, səhər baş prokurorun otağına qoyulubdur. Həmin o yazı. Bunu bilir. Hamı bilir. Yəni, mən bu gün artıq qəbulda da onu gördüm ki, bugün səhər 9 məlumatında hamıya rəhbər şəxslər bu xəbər məlumat gedibdir. Və sadəcə mən təəssüf elədim ki, o Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, güya mən gedib orada xuliqanlıq eləmişəm. Birinci, mənim 56 yaşım var. Mən cavan uşaq deyiləm ki, kimə qarşısa da bir hörmətsizlik eləyəm, ədəbsiz davranam. İkinci, yəni hesab edirəm ki, savadı olan, məntiqi olan, dünya görüşü adam heç vaxt o addım atmaz. Və nəhayət, axı bu idarənin nə idarə olduğunu hamı gözəl bilir. Bu idarəyə gedib, orada kiməsə də hörmətsizlik eləmək, bu anlaqsız olmaq lazımdır. Yəni, mən bu qədər. Mən mübarizəmi davam etdirəcəm. Mənə orada deyilən şey idi ki, bu son xəbərdarlıqdır. Yaşamaq istəyirsənsə də susmalısan.
Ötən gün deyilənlər.
Bəli. Dönə-dönə o təşkil olunmuşdu. Dönə-dönə. Mən də susmaq, bilirsiniz, mənim artıq yenə deyə qeyd edirəm, 56 yaşım var. Məni bugünlərim Respublika prokurorunda işləyən iki nəfər general, mən starosta olanda onlar tələbə olublar, həmin bir yerdə oxumuşuq. Onlar gözəl bilirlər ki, mən tələbə olanda belə mənlə həm dekan, həm universitetin rektor hesablaşıbdır. Yəni, mən öz yerimi, çəkimi, nüfuzumu qorumağa bacaran adam olmuşam. Və bu generallar bunu gözəl bilirlər. Bu generallar da gözəl bilirlər ki, bizim gənclimiz bir yerdə keçib, mən heç vaxt haqsız, ədalətsiz addım atmamışam, hələ o gənclik dövrümdə. Amma haqsızlığı, ədalətsizliyə də o dövrdə də dözməmişəm. İndi bu 20 yaşında el olan, qorxmayan, 56 yaşında nədənsə də qorxutmaq mümkündür mü? Heç olmasa bunu eləyənlər o generallardan soruşsunlar. Mümkündür ya yox. Mən indi bu dəqiqələrdə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bildiyimə göstərişi ilə onun birinci müavini Vilayət Eyvazovla görüşdən gəlirəm. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni ki,
təklif sizdən idi yoxsa?
Yox, özləri. Özləri mənə katibliyin rəis müavini zəng eləyib, xahiş eləyibdir ki, mən gəlim. Belə çox hörmətlə, izzətlə. Mən də demişəm ki, məni mütəşəkkilə də belə hörmətlə, izzətlə dəvət etmişdilər. Amma anladıbdır ki, xeyr, gəlmişəm. Yəni, mənim qorxacağım heç yer yoxdur. Mənə hara dəvət etsələr, qorxacağım. Onu görək, bilirsiniz, əqdəsi olan adamda qorxaqlıq hiss olmur. Mən əqdə sahibiyəm. Var dövlət yığmaq, nəlim, ucuz şərəf yığmaq, o mənlik deyil. Mənim öz yolum var. Mən bu yolumu gedirəm, ölənə qədər də gedəcəm. Mənim üçün ən dəhşətdən, faciəvi əqdədən dönməkdir. Allah mənə əqdəmdən döndərməsin. Başqa heç nə döyülmək, söylmək, öldürülmək, bu mənim üçün qorxulu bir şey deyil. Qorxulu əqdədən dönməkdir. Mən tam səmimi deyirəm ki, Vilayət Eyvazovla görüş, məndə o təəssürat yarandı ki, həqiqətən onun baş verənlərdən xəbəri yoxdur.
Hətta?
Bəli. Və mən nəql eləyəndən sonra məndən üzrxahlıq delədi ki, mən deyə bilmərəm, olub olmayıb, amma sizə etibar eləyirəm, inanıram və sizi dəyəri bir insan kimi qəbul etmişəm nazirin tapşırığınla ki, bu nə baş verib, özünlə danışın. Və söz verirəm ki, hər şey araşdırılacaq.
Orada da bildirdiniz mi ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun adından istifadə edərək?
Mən hamısını demişəm ki, dönə-dönə mənə məhz Ramil Usubovla. Ona görə də Vilayət Eyvazovda mənə deyibdir ki, məhz ona görə nazir mənə tapşırıbdır ki, tam bunu araşdır, nə baş verib, necə baş veribdir və mənə mərcə eləyin. Tam araşdırılandan sonra mənə deyilənə nazir özü məni qəbul edəcəkdir. Hər halda mən bugün gördüyüm odur ki, yəni bu görüşdən, ən azından Daxili İşlər Naziri rəhbərliyi mənim hansısa xuliqanlıq etməyimə inanmırlar. Və mənim dediyimə də çox böyük şübhələri yoxdur. Mənim gördüyüm bu oldu. Ki, ən azından mən gördüm.
Əgər fakt yerini taparsa, yəni həqiqət ortaya çıxarsa, həmin o sizə qarşı bu addımı atan o Canpolad Danov idi, səhvətmirəmsə, ona qarşı hansı addımlar atacaqlarını dedilərmi?
Yox, mən yenə deyirəm, mənim üçün bu Daxili İşlər Nazirliyinin problemidir, mənim problemim deyil. Ona görə ki, mənə bu orqanın təmsil edən şəxs tərəfindən hörmətsizlik olunub, mənə qarşı cinayət törədilibdir. Və o adam da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Əgər cəlb olunmayacaqdırsa da, demək onda mənə deyilən bütün sözlər, verilən vədlər hamısı yalanıydı. Amma mən inanmaq istəyirəm və səmimi sizə deyirəm ki, inanıram. Ona görə ki, 2005-ci ildə çox mühim bir məsələ ilə mənim söhbətim olubdur vilayət Eyvaza və Ramil Subovla verdiyi söz əməl ediblər. 2011-ci ildə yenə dövlətçiliklə bağlı çox ciddi bir məsələdə müraciət etmişəm Ramil Subovu və vilayət Eyvazova. Bütün hüquq mühafizə orqanları rəhbəri o problemi həll etməkdən boyun qaçırsa da bu ikisi həll edibdir. Mən heç vaxt heç kimin haqqını yeməmişim. Amma bugün mənə qarşı hörmətsizlik Daxil İşlər Nazirliyindən, əməkdaşı tərəfindən və Daxil İşlər Nazirinin adı çəkilə-çəkilə edilibdir. Ona görə də bu problemin çözülməsi Daxil İşlər Nazirliyinin problemidir. Bir də Respublika Baş Prokurorunun, əgər varsa da. Əgər varsa da o Baş Prokuror öz sözünü deməlidir. Ona görə ki, onun mətbuat xidmətinin deməyi ki, bizə bu barədə məlumat verilməyib, sadəcə gülünçdür. Və insanlara qarşı bir hörmətsizlikdir. Necə yəni, mənim bayramda görüşmədiyim, danışmadığım Avropa Şurasının komissarı Strasburgdan bəyanat yayır. Mənə Amerikadan gecə ilə zəng eləyirlər. Avropadan zəng eləyib maraqlanırlar, nə problemdir? Mənim bütün günü telefonum susmur, baş prokuror deyir ki, bizə müraciət olunmayıbdır. Yenə deyirəm, bu sadəcə bir məsuliyyətsiz bəyanatdır. Mən də hesab edirəm ki, prokurorluq o bəyanatı düzəldəcək.
Aslan bəy, siz gəlməmişdən öncə mən dinləyicilərin sizə dəstək mesajlarını oxuyurdum. Çox təəssüf edirik ki, gec gəldiniz və eşidə bilmədiniz və suallardan imkan olsa mən oxuyacağam. Amma bu vaxtdan sonra
mən imkan varkən bir-iki kəlmə ilə Kavran müəllim üzr istəyirəm. Mənə bu dünəndən bugünə dəstək olan hər bir şəxsə təşəkkür edirəm. Mən öz işimdə, yəni bu dəstək bir daha mənə göstərdi ki, mən öz tutduğum yolda düzəm, haqlıyam. Və çox məni qınayanlar olub, öz yaxın ətrafımdan, qohumlarımdan ki, sənin bu elədiyini bilən yoxdur, axı, sən niyə zülm eləyirsən özünə, sən niyə sağlamlığını itirirsən? Amma mən gördüm ki, o elə deyil. İnsanlar ona dəyər verir. Hı-hı. Bir misal var, deyir, el gözü tərəzidir, mən onu gördüm. Mənim dünən telefonum susmuyubdur. Evimə gələnlərin sayı hesabı olmuyubdur. Dəstək verənlər. Yaşlı 78 yaşında Profesor Çapay Sultanov mənə telefon açıbdı. Mən telefonda onun səsini titrədiyini görmüşəm ki,
necə
o
narahat?
Dumbuz sənə yox, hamımıza vuruldu.
Mən yeri gəlmişkən, Aslan bəy, o xəsarətlərin hansısa bir fəsadı ola bilərmi? Həkimə bir məsləhət görürsünüz?
Yox, mən yenə deyirəm. Mən deyirəm, bir dumbuz vurulubdur. Yəni, mən eləyim, bir nəfər vurub, bunu tüntləşdirim, rəng verim, mən əsla elə şeydən uzaq. Amma mən sizə bir şey deyim. Mənim qolum kəsilsəydi, başım yarılsaydı, mənim üçün daha yaxşı olardı nəinki o təhqirlər. Mən o təhqiri, o dumbuzu bağışlayacağım. Amma o təhqirləri mən heç kimə bağışlamaram. Mən həyatımda qisasçıl deyiləm. Amma bunun cavabını verməlidir. Ona görə ki, mən bir daha hesab edirəm. Bu bir mesaj idi. Bu məni bir qorxutmaq idi. O ki, dönə-dönə mənə o şey ki, indi səni padvala salacaq, onda görəsən nədir, sən biləsən kimsən, bizim üçün heç kimsən, zibilsən, bu sözlər ki, var idi və ondan sonra bunlar, mən bilirəm ki, tam əmin idilər ki, da mən danışmayacağım. Və bununla da o yetişən gənclik ki, bugünlərim o Facebook səhifəsində mənə yüzlərlə mesajlar yazırlar ki, Aslan müəllim, sizə vurulan o dumbuz mənim atam anama vurulubdur. O gənclər bunu bağışlamayacaqdı. Və bəlkə də məni deyək, susturmaqla o gənclər susturmaq idi. Mən də həmin o gənclər söz verirəm. Mən nə qədər sağam susam deyiləm. Nə qədər sağam haqsızlığa, ədalətsizliyə səsimi qaldıracam. Və sizlərə təşəkkür edirəm. Mən bugün inanıram ki, biz gözəl cəmiyyət quracaq. Ona görə ki, biz artıq əvvəllər olduğu kimi, bu kimisə problemidir, yanda dururum deyə hərəkət etmirik. Mən bugünlərim bütün o siyasi partiyalara da təşəkkür edirəm. Yəni, mən bilirsiniz, partiya mənsubiyyətim yoxdur. Dəfələrlə dəvət etsələr də tədbirlərində iştirak etməmişəm. Amma buna baxmayaraq, bütün deyək o siyasi partiyalar, müxalifətdə olanlar hamısı mənə dəstək verdi. İqtidarda olan çox nüfuz sahibləri məsələn mənlə görüşdülər və mən bilirəm ki, onlar lazımı yerlərə bu baş verənləri çatdırdılar, hara ki mənim gücüm çatmazdı. Və bugünlərin hadisələrin bu cür cərayən etməsində ona bir daha dəlalət edir.
Aslan bəy, ümumiyyətlə son vaxtlar belə hadisələrin sayı çoxalıb. Rəhim Qaziyev eyni hadisələr başına gətirilmişdi, başına torba keçirilərək Novruz bayramı ərəfəsində mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə aparmışdılar və bir neçə saat saxladıqdan sonra və təpiklədikdən və təhqir etdikdən sonra buraxmışdılar. İskəndər Həmidov bir ayın 28-i 29-u günü, yəni 28 maydan Novxandakı çıxışından sonra həmin hadisə başına gətirildi. Həbsdə olanları karserlərə salırlar. Talib Bağırzadə, eyni zamanda İlqar Məmmədov və digər gənclərin də adları var. Mən indi hamısını xatırlamıram tam olaraq demək. Və yaxud da ki, çox pis davranırlar həbsdə olan insanlarla. Bununla seçki qabağı bir dövrdə nə demək istəyirlər? Nə mesaj verirlər cəmiyyətə? Buyurun.
Mənim məhz bu dəfə susmamağım, yəni həmişəki kimi bu dəfə deyək bu cür bu hadisələrə reaksiya verməyim onunla bağlıdır. Bu bir fəlakətdir, gəlir üstümüzə. Və bu, bilirsiniz, almanların bir deyimi olubdur. O, ki, Hitler dövrü, faşistlərin hakimiyyətdə olduğu dövrü deyiblər ki, yahudiləri apardılar, sustuq. Komünistləri apardılar, sustuq. Bizi artıq aparmağa gələndə danışmağa adam qalmadı. Yəni, susmaq devri deyil. Sadaladığınız bütün şəxslərə qarşı olan hərəkətləri qətiyyətlə pisləyirəm və onun hər birinə qarşı münasibət bildirilməli yox, cinayət işi qaldırılmalı və günahkarlar cəzalandırılmalıdır deyirəm. Xüsusilə Hacı Talihə, ona görə ki mən vəkillikdən çıxanda belə türmədə olan Hacı Talih məni müdafiə elədi. Hacı Talihlə baş verən, ona qarşı olan o amansız hərəkətlərə qəti etirazımı bildirirəm. İlqar Məmmədovla bağlı vəkil bayaq çıxış elədi.
Bəli.
Şəxsən mənlə görüşdə Jean-Claude Mignon prezidentlə görüşdə İlqar Məmmədov məsələsini danışdığını deyibdi. Yəni bu sıradan bir məsələlər deyil və mən yenə hakimiyyətə müraciət edirəm. Mən istəmirəm ki mənim ölkəmin problemini hansısa xarici ölkələr həll etsin. Mən tam səmimi deyirəm və məni tanıyanlar da bilirlər. Bir neçə dəfə mən Avropa Şurasında çıxışdan imtina etmişəm ki, o bizim Avropa Şurasına qəbul olma ərəfəsində olubdur. Mən bilmişəm ki, mənim o çıxışımdan bizim deyək, Avropa Şurasına qəbul olunmağımızın əleyhinə istifadə edə bilərlər. Monitorun bağlanan vaxtı, qohumlarımın tutulan vaxtı mən o çıxışımdan parlamentdə imtina etmişəm ki, ziyan verməmək üçün dövlətimə. Bir daha, bu bizim hamımızın vətənimizdir. Və mənə qarşı hörmətsizlik edənlərə, başqalarına qarşı hörmətsizlik edənlərə bir sözüm var. Sizlərin hər birinizin məndən çox mənim kimlərin müdafiəsinə ehtiyacınız olacaqdır. Bunu göz önünə gətirin. Qanunu pozmayın.
Aslan bəy, və dinləyicidən bayaqlarım ismarış gəlmişdi və mən söz verdim ki, o həmin sual soruşacağım və eyni zamanda anonsda da elan etmişdim ki, Aslan İsmailovun düzdür, siz gec gəldiniz və vaxtımız çox azdır bunu cavab verməyə. Milli Şuraya olan münasibətini öyrənmək istəyirdim və dinləyici də soruşur ki, Milli Şura sizin prezidentliyə namizədliyinizi versə qəbul edərsinizmi?
Mən yenə deyirəm, birinci, bu sual mənə hər yerdə verilir. Mən tam səmimi deyirəm. Bu mənim hüququmdur. Mən bu hüququmdan istifadə etmək üçün kimdənsə soruşası, kimdənsə də məsləhətləşəsi deyiləm. Mən, yəni bunu istəmirəm. Bu bir qəbahət deyil istəmək. Mənim o istəyim olsun, bəlkə gələcəkdə o istəyim meydana gəldi, mən imtina edəsi deyiləm, nə də qorxan deyiləm. Amma Milli Şuraya münasibətim, yəni mən istənilən bu ölkədə müsbət dəyişikliyə doğru aparan quruma, insana, təşkilata hörmətlə yanaşmışam, yanaşacam, dəstək vermişəm və verəcəm. Kimliyimdən asılı olmayaraq, sadəcə mənim üçün önəmli olan mənim dövlətimin müstəqilliyinə xələl gəlməməsidir. Və dövlətimdə qanunun aliliyini təmin etməkdir. Kim bu yolda olacaqdır, mən onun yolunda ölümə də getməyə hazıram.
Milli Şura təşəbbüskarları ilə danışıqlarınız olub mu ümumiyyətlə?
Yenə mən indi biraz demək bir təhər çıxır ki, mənə təşrif olunub hamı tərəfindən Milli Şuraya. Mən qəbul etməmişim, onu görür ki, mən vəkilim, bugün vəkillik peşəmlə məşğulam və hesab edirəm ki, mənim bugünkü fəaliyyətim heçsə Milli Şurada olsam ondan az fayda verən fəaliyyət deyil. Amma yenə deyirəm, Milli Şuranın gələcək fəaliyyətində dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, suverenliyin qorunmasına, insan hüquq azadlığının təmin olunmasına, azad sahibkarlığın inkişafına yönələn bütün addımlarında mən onların yanındayım. Orada durmağa hökm vacib deyil ki, o şuranın üzvü olasın.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Aslan bəy, vaxt imkan etdiniz və özünüzü studiyaya çatdırdınız bu darmacalda.
Təşəkkür edirəm. Bir daha bütün dinləyicilərə, bütün bu mənlə bağlı problemə dəstək verənlərə təşəkkür edirəm və bildirirəm ki, mənim davam Aslan İsmailov davası deyil. Mən məmləkətimdə hamının azad yaşamasını istəyirəm.
Təşəkkür edirik. Bir daha gələn saat eşidilmək ümidilə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz-biriz